aprove, tu aprova me shumici, qka ndodhi mes në shteti. Mund të themi qka të duam, zemra zgënje, me mbet shokti qka nuk në le.
Në dashuri kamë.